У свете, які патрабуе паслання пяшчотнасці, прабачэння і міласэрнасці айца, кожны хрысціянін павінен быць іх місіянерам, адзначыў папа Франтішак у сваім відэапасланні да ўдзельнікаў міжнароднага еўхарыстычнага кангрэсу, які 25-31 студзеня прайшоў у філіпінскім Себу. Паводле слоў святога айца, тэрмінова неабходна быць місіянерамі прабачэння і міласэрнасці Божай у сучасным грамадстве, пазначаным шматлікімі канфліктамі, несправядлівасцю і гуманітарным крызісам. Неабходна несці добрую навіну аб любові Хрыста свету, які мае вялікую патрэбу ў прымірэнні, справядлівасці і спакоі, дадаў ён. Мы пакліканы несці бальзам міласэрнай любові Бога ўсёй чалавечай сям'і, перавязваць раны, несучы надзею туды, дзе часта здаецца, што перамагла роспач, падкрэсліў Франтішак. Напрыканцы паслання папа звярнуў увагу на два жэсты Езуса, здзейсненыя падчас апошняй вячэры, якія дэманструюць місійнае вымярэнне Еўхарыстыі: збіранне вучняў за адзіным сталом і абмыццё і мног. Падчас кожнай Еўхарыстыі мы павінны натхняцца жаданнем ісці за прыкладам Хрыста, працягваючы руку іншым у духу павагі і адкрытасці, каб дзяліцца дарам, які атрымалі, а таксама дапамагаць іншым, асабліва бедным і адчужаным, заклікаў святы айцец.